다 버문들 밖다 루미널 하이 나사 신화 피아노 바사 우진이 바사사 우진이 바사사 제 말에 예수 Vom cântat ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Că timpul a făcut, în mâna lui se ascund. Sfârșit și început, sfârșit și început. Triunii Dumnezeu, Tată, Fiu și Duh, El este leu și miel, El este leu și miel. Ce mare ești Tu, ce mare ești Tu, toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Ce mare ești Tu, vom cânta ce mare ești Tu, toți vor vedea ce
în cadrul căreia vom purta înaintea lui Dumnezeu pe o soră cu numele Susana, care a fost bolnavă, fiind bolnavă, cere să ne rugăm lui Dumnezeu pentru dânsa, Dumnezeu să o binecuvânteze. De asemenea, aducem mulțumire pentru că biserica s-a mai rugat pentru ea și ne vom ruga lui Dumnezeu să o aibă mai departe în vedere. De asemenea, mijlocim înaintea lui Dumnezeu și pentru o familie Căuniac ce va călători spre Austria, Domnul să îi vegheze în această călătorie, se vor duce la sărbătoarea de cununie a fiului lor Narcis. Domnul să fie cu ei acolo, în acest drum și în timpul șederii. Să-i binecuvânteze la plecare, să-i binecuvânteze la venire. Amin. Vă îndemn să vă rugați lui Dumnezeu și pentru mine. Am nevoie de susținerea dumneavoastră în ceea ce privește vestirea cuvântului din această seară. Cu toții să ne rugăm Domnului. Cuvântul Domnului pe care îl vom avea în această seară este scris în Galateni, capitolul 2, versetul 16. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu până în versetul 21. Galateni, capitolul 2, versetul 16 până la versetul 21. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fost găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Chiar dacă zidesc, iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Cu respect, vă invit să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în această seară, pe inima mea este să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt pe care îl consider ca făcând parte din esența credinței noastre, a crezului nostru. De fapt, este una dintre învățăturile fundamentale ale Noului Testament și este un aspect din învățătura Cuvântului lui Dumnezeu absolut esențial pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre justificarea prin credință. Ce înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu prin credință? Ce înseamnă să te raportezi la Dumnezeu prin credință? Se ridică aici mai multe întrebări. Una dintre întrebările principale care se ridică este întrebarea: cum pot eu, ca și om păcătos, să am o relație corectă cu Dumnezeu? Cum pot eu, ca și om păcătos, să am o relație corectă cu Dumnezeu? Există posibilitatea ca eu să fiu socotit înaintea lui Dumnezeu ca fiind drept? Eu care am păcătuit, eu care m-am pus într-o relație de vrăjmășie cu Dumnezeu, iubind lucrurile din lume, eu care l-am jignit pe Creatorul meu prin purtarea mea nedemnă și rea, pot eu să fiu acceptat de Dumnezeu, primit de Dumnezeu? Pot eu să fiu cu El într-o relație corectă? Pot eu să știu cu siguranță că pe mine, un om păcătos, El mă acceptă și mă consideră ca fiind drept? Deși am păcătuit, deși sunt lipsit de slava lui Dumnezeu, deși după principiul dreptății n-am nici cea mai mică șansă în ce privește salvarea sufletului meu, totuși există posibilitatea, există șansa, există acea binecuvântare dată care mă face să stau în picioare înaintea lui Dumnezeu, deși sunt un păcătos, Dumnezeu uitându-se la mine, să vadă în mine un copil al său, neprihănit, justificat. La toate aceste întrebări, răspunsul corect este răspunsul da. Da. Și acest cuvânt pe care am pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră, îl consider un cuvânt eliberator. Un mesaj menit să ne aducă viață și încredere. Viața creștină se bazează pe încredere. A fi copil al lui Dumnezeu, a fi creștin, nu înseamnă să stai cu capul aplecat tot timpul și să spui: Doamne, eu sunt un om păcătos, te rog să ai milă de mine. Și la nesfârșit să spunem asta. Viața creștină începe prin a spune asta, dar continuă prin a te ridica, prin a te înălța Și prin a spune, slavă ție, Fiule lui Dumnezeu, că m-ai mântuit și sunt un copil al tău justificat prin credință. Dar ce înseamnă asta? În cuvântul acesta aș vrea să ne referim la mai multe aspecte, ele sunt acolo, puteți să le vedeți și dumneavoastră, dar nu este așa de importantă partea schematică acestui cuvânt din această dupămasă, cât important este să înțelegem mesajul lui Dumnezeu. Ne vom referi în această seară la 4 sau 5 lucruri pe care le vedem aici. Mai întâi, ce este justificarea prin credință? Vom vorbi apoi despre falimentul, despre nevoia omului de a fi justificat înaintea lui Dumnezeu. Apoi vom vorbi despre 2 certitudini ferme, falimentul umblării prin faptele legii și biruința Domnului nostru Iisus Hristos. Cum se realizează în fapt justificarea prin credință și ce decurge din asta? Dar mai întâi să definim ce înseamnă de fapt această justificare, să definim cuvântul justificare. Dacă este să citiți în Noul Testament, nu veți găsi în Noul Testament traducerea Cornilescu această vorbă, justificare. Nu există. Este tradus altfel, este vorba de socotit ca neprihănit. Socotire ca neprihănit. Și în grecește este cuvântul dikaiosei sau dikaiosune. Există și această combinație, această conjugare a acestui verb, dikaiosei sau dikaiosunei. Și înseamnă a justifica, a îndreptăți, a apăra, a reabilita pe cineva, a considera pe cineva ca fiind drept. Deși nu-i drept, a-l considera ca fiind drept. A vorbi în așa fel, a apăra pe cineva în așa fel, a acționa în favoarea lui în așa fel, încât să-l scoți justificat, îndreptățit, apărat, reabilitat și considerat în final ca fiind drept. Asta înseamnă justificare. Justificarea este acea acțiune prin care Dumnezeu cel Sfânt, pe noi niște oameni păcătoși, pe noi niște oameni lipsiți de slava lui Dumnezeu, avându-L în vedere pe Domnul Iisus și jertfa sa, Dumnezeu ne consideră pe noi nevinovați. Dumnezeu ne consideră pe noi oamenii mântuiți, copiii săi. Și în baza acestei acțiuni numite justificare, Dumnezeu se uită la noi și ne consideră oameni neprihăniți. Oameni care vor moșteni împărăția cerurilor. Ce înseamnă de fapt a justifica, justificare? Haideți, putem să folosim aici mai multe comparații. Spre exemplu, una dintre ele este acea circumstanță în care un copil greșește împotriva părintelui său și face o trăznaie acolo la școală, cine știe ce face. Și acolo, de la școală, sunt anunțați părinții. Și părintele află, prin vocea unui profesor, ce s-a întâmplat la școală. Și după ce părintele este informat de plin cu privire la ce s-a întâmplat la școală, când se întâlnește cu copilul său, părintele îi spune cam așa: te rog să justifici ce s-a întâmplat. Explică-mi ce s-a întâmplat. Vorbește pentru tine și vezi ce s-a întâmplat. Sau putem să comparăm această acțiune de justificare cu acțiunea unui judecător. Un om cade într-o nelegiuire, săvârșește o faptă oarecare. Acuzarea, prin vocea procurorului, vine și pune în față toată vinovăția acestui om, prezintă faptele așa cum au fost ele. Și din prezentarea faptelor este evident că omul acela a făcut o încălcare de lege. Acum judecătorul, care ieșea de pe scaunul de judecată, se îndreaptă către cel acuzat și îi spune: te rog frumos să justifici. Vorbește pentru tine în așa fel, apără-te prin gura ta sau a avocaților tăi și din vorbirea ta și a avocaților tăi să trag concluzia că acuzația n-are fundament. Că tu ești justificat în ce ai făcut. Asta este justificare. Și în relația noastră cu Dumnezeu cam așa se întâmplă. Noi am păcătuit, noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu, acuzarea prin vocea vrăjmașului sufletelor noastre, și anume diavolul, care zic și noapte ne pârăște înaintea lui Dumnezeu, cere pierzarea noastră, iar nouă ni se cere să ne justificăm. Putem să o facem? Putem noi să ne justificăm? Sub nicio formă. Sub nicio formă n-avem în noi înșine nicio resursă. Acuzația este punctuală. Faptele sunt evidente. Cazierul este plin. Nu mă pot justifica sub nicio formă. Și pentru că sunt în această situație, Aș vrea în rândul al doilea, în această seară, să subliniem nevoia omului de a fi justificat înaintea lui Dumnezeu. Omul are nevoie să fie justificat înaintea lui Dumnezeu. Noi nu putem singuri să ne justificăm, dar avem nevoie să fim înaintea lui Dumnezeu justificați. Avem nevoie ca cineva să sară în ajutorul nostru și nevoia aceasta vine din două probleme fundamentale pe care le avem. Prima problemă este că în inima fiecăruia dintre noi locuiește o fire rea și veche și păcătoasă. Aș vrea să vă întreb, este cineva aici care n-a făcut niciodată păcat? Este cineva aici care poate să spună că el niciodată n-a săvârșit nicio nelegiuire, niciun păcat? Am făcut păcate. Și dacă este ca Dumnezeu în fața judecății sale finale să aducă înaintea noastră păcatele noastre, e drept să ne condamne. Prima problemă a noastră, stimați frați și stimate surori, este aceea că noi am săvârșit păcate. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu vinovați. Noi avem o problemă foarte serioasă. Problema este că ne-am pus în vrăjmășie cu Dumnezeu. Problema este că s-a ridicat un acuzator care să atragă atenția asupra acestei vinovății. Și problema este că Dumnezeu în justiția, în dreptatea sa, alege să condamne păcatul. Plata păcatului este moartea. Avem o problemă foarte serioasă. Noi nu putem să neglijăm această problemă. Și problema este cu atât mai gravă, cu cât acțiunile noastre s-au imprimat. Ne-au amprentat ființa și acțiunile noastre am devenit noi. Păcatul s-a sălășuit în noi. De acum avem o fire păcătoasă. Altceva nu mai suntem în stare ca oameni din lume să facem, decât păcate. Păcatul s-a sălășuit în oamenii din lume. Sunt oameni înrobiți, oameni care nu se pot desprinde. În firea noastră veche s-a așezat acest principiu al păcatului. Și David spunea că în păcat m-a zămislit mama mea. E vai de noi. E vai de noi, oameni păcătoși care păcătuind într-una au ajuns în acea nefericită stare că au devenit prin fire păcătoși. Nu numai că e vinovat de crimă, dar e ucigaș în inima lui. Nu numai că a mințit, dar e mincinos. Nu numai că a furat, dar e hoț. Nu numai că a vorbit urât, dar e blasfemiator. Numele lui, identitatea sa, este identitatea păcatelor sale. Vai de mine situația asta. Și mă duc înaintea lui Dumnezeu încărcat de păcatele astea și nu mă pot explica și justifica nici de cum înaintea lui Dumnezeu. N-am nicio soluție, sunt descoperit. Se uită la mine cu ochiul său de judecător drept și mă pătrunde până în rărunchi. Ce să fac? Sunt falimentar. Sunteți falimentari cu toți. E vai de noi. Dar în același timp, slavă lui Dumnezeu că ești o soluție. Slavă lui Dumnezeu că a intervenit Dumnezeu în ajutorul nostru. Nevoia aceasta a noastră o văd cam așa. E ca, am citit eu așa o întâmplare despre niște copii, erau niște copilași și erau la joacă. Și vreo 6-7 copii acolo se jucau la oaltă și unul dintre ei era de culoare, avea piele neagră. Ceilalți erau copii albi și ăsta era al negru, unul dintre ei, al șaselea, al șaptelea, unul era negru. Și copiii în joaca lor au zis, dar de ce ești tu negru și noi alb? Hai să te facem și pe tine alb. Și l-au pus acolo așa într-o vană și cu săpun și cu detergent și cu perii și cu de toate să-l spele și să-l facă alb. Au vreo șansă să-l facă alb? De ce? Pentru că în profunzimea ființei acestui om este un cod genetic ce îl determină să fie negru. Nu poți să-l faci alb decât dacă se umble acolo în profunzime. Și noi nu suntem în stare să facem asta. Noi nu putem așa ceva. Cam așa e viața noastră în raport cu Dumnezeu. Oameni care au păcătuit, oameni care au căpătat numele de la păcatele lor, oameni care sunt puși în vrăjmășie cu Dumnezeu și oameni pe care Dumnezeu îi cheamă la tronul său de judecată și cărora le cere să se justifice, să se apere, să vorbească pentru ei în așa fel încât să fie socotiți înaintea lui Dumnezeu neprihăniți. Avem vreo șansă? Niciuna. Și aici aș vrea să vorbesc despre două certitudini ferme. Prima certitudine fermă este că niciunul dintre noi nu poate să fie socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin fapte. Iată ce scrie aici Pavel. Totuși, fiindcă știm. Și acolo avem cuvântul știm.
Știm, spune Pavel ceva. Știm. Și această cunoaștere pe care o avem este o certitudine fermă pentru noi. Omul nu este socotit neprihănit prin fapte. Omul nu este justificat prin fapte. Nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu cu resurse personale și să-i spun, am păzit poruncile. Am fost un om cum se cade. Am ținut cele 10 porunci, am trăit în baza principiului predicii de pe munte, în mine au fost fapte bune și trebuie să mă justifici înaintea ta datorită faptelor legii, că eu am ținut legea ta. Faptele legii sunt bune, dar niciunul nu-i socotit înaintea lui Dumnezeu neprihănit prin ele, că iată ce-i scris aici. Această întâie certitudine este foarte clară și apoi aici în partea finală acestui verset. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Vreau să vă întreb, câți sunt acolo în cuvântul nimeni? Niciunul dintre noi nu e în afară acestui nimeni. Acolo suntem cu toții, cuprinși, orice ființă de pe planeta asta. Nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Nimeni, adică niciunul dintre noi nu poate să meargă înaintea lui Dumnezeu și să-i spune, Doamne Dumnezeule, acuzatorul meu n-are dreptate pentru că eu am ținut porunca să nu ucizi, am ținut porunca să nu prea curvești, am ținut porunca să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, eu te-am iubit cu toată inima mea și pe aproapele meu ca pe mine însumi. Toate aceste lucruri le-am făcut spre slava ta, așa că n-are dreptate acuzatorul când mă acuză. Pentru că prin fața ochilor mei vor fi trecute faptele mele. Și se va vedea că în toată această pledoarie eu sunt un vinovat și un păcătos. Și dacă mă voi duce pe această cale, voi fi condamnat pentru veșnicie. A doua certitudine fermă este că Domnul Iisus a învins. Domnul Iisus a biruit. Și numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus cu un scop. Ca să fim justificați, socotiți, neprihăniți, prin credința în Iisus Hristos și nu prin faptele legii. Certitudinea a doua este că Domnul Iisus, la cruce, a câștigat biruința. Prin moartea sa, prin jertfa sa sfântă, Domnul Iisus a deschis o ușă, a creat posibilitatea ca noi să fim socotiți, neprihăniți. A creat posibilitatea ca noi, în fața judecății divine, să fim scoși ca nevinovați. Deși suntem vinovați. El a făcut ceva, jertfa sa are implicații cosmice. Îmi aduc aminte de o întâlnire pe care am avut-o cu fratele Niculiță Moldoveanu. Se uita așa la mine și cu ochii înlăcrimați. A spus, frate Nelu, eu mă rog ceva pentru dumneata. Dar nu numai pentru dumneata, pentru toți predicatorii. Să vă ajute Dumnezeu să înțelegeți bine jertfa Domnului Iisus. Vorbele acelea ale Lui m-au urmărit multă vreme și mă urmăresc și astăzi. Pentru că aici este miezul credinței creștine. Ceea ce a făcut Hristos la cruce pentru omenire. Eu nu pot să definez mântuirea în altă zonă decât în zona jertfei Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. El a biruit. Binecuvântat să fie numele Lui cel Sfânt. Și această biruință a Domnului nostru Iisus Hristos îndreaptă către noi posibilitatea mântuirii, a justificării. Avem nădejde. Putem să stăm în picioare, fraților și surorilor. Cel mai mare păcătos din lumea aceasta, cel mai nenorocit, acela care s-a încărcat cu cele mai multe păcate, are nădejde. Dacă vine la Iisus Hristos, și în ziua de judecată va sta în picioare și Dumnezeu se va uita la el și va spune, tu ești nevinovat, deși vinovat. Citim în Biblie despre o acțiune a Domnului Iisus, acțiunea de avocat. Se zice că e mijlocitor, așa-i? Hai să ne uităm la câteva versete. Acum, frate Claudiu, părăsim tot ce am pregătit eu și se pare că mergem altfel și căutăm niște versete. Unul dintre versete este 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 1. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și acolo grecescul este paracleitos și înseamnă avocat. Avem un avocat. Hai să vedem și 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5. 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Un singur mijlocitor. Și acolo zice, tot avocat. E un apărător al nostru acolo în cer, la tronul lui Dumnezeu, la scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Hai să ne mai uităm la un verset. Este vorba de Evrei, capitolul 7, versetul 25. Versetul acesta este de o frumusețe extraordinară, de o frumusețe rară. Evrei, capitolul 7, versetul 25. Auziți ce se spune despre Domnul Iisus. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea. Cu ce scop? Ca să mijlocească pentru ei. Păi imaginați ce înseamnă asta? Zice așa, poate să mântuiască. Pe cine? Pe acela care a păcătuit și n-are șansă. Poate să-l mântuiască și asta în chip desăvârșit. Pe aceea care se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea. Știți de ce trăiește Domnul Iisus pururea? Ca să ne apere. Vă puteți imagina ce înseamnă asta? Trăiește pururea ca să ne apere, să mijlocească pentru ei. S-a dus în cer, s-a așezat la ultima redută. Acuzatorul sufletelor noastre, diavolul, se duce în prezența lui Dumnezeu să ne acuze. Și el s-a pus, Mântuitorul nostru, în fața scaunului lui Dumnezeu ca ultimă redută. Și ajunge la el și acolo intervine apărătorul meu. E o cântare. Eu am în cer apărător, avocat. Am un avocat, un apărător acolo. Este Domnul meu Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său cel Sfânt. Și acum aș vrea să vă întreb ceva. El este avocat și el a ales să pledeze într-un caz. Pe noi ne apără. Dar vreau să întreb, apără el înaintea lui Dumnezeu pe niște nevinovați sau pe niște vinovați? Cred că avem o nouă dimensiune asupra slujbei de avocat. Pentru, pe cine apără el? Pe niște nevinovați? Sau pe niște vinovați? Niște vinovați. Pe niște vinovați. Știe el că sunt vinovați? Știe oare? Știe Domnul Iisus că suntem vinovați? El apără pentru niște vinovați și îi convins că sunt vinovați. Și apărarea sa, care-i scopul apărării sale? Pe vinovații ăștia să-i scoate nevinovați. Da, corect? E corect așa? Este incorrect dacă lipsește o bază. Știți care este baza care îl face pe Domnul Iisus să pledeze cu succes pentru niște nevinovați ca să scoată pentru niște vinovați ca să scoată nevinovați? Răspunsul este jertfa sa. El are un temei care îl face să aibă succes în această apărare a noastră. Jertfa sa, slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. Aveți în cer, avem în cer apărător, fraților și surorilor. Avem în cer apărător. Cum să spun asta mai bine? Claudiu, ai în cer apărător și tu, Simi, ai în cer apărător. Fiecare dintre dumneavoastră aveți apărător. Gabi, l-ai acolo, acolo te apără. Așa e sora Maria și Corina și Gladius. El e cel care ne apără. Aveți și dumneavoastră nume? Dumnezeu a ales să vă apere, să mă apere. Și în așa fel vorbește pentru mine că mă scoate nevinovat. E maestru, n-a mă scoate nevinovat. Slavă lui vecii vecilor. Și ceea ce mă mângâie pe mine cel mai tare este că el, în timp ce mi-este avocat, mi-e și judecător. El găsește rațiuni în inima sa de judecător să mă găsească nevinovat. Dar nu pentru că sunt eu nevinovat. Cu studenții de la Institutul Teologic din București, eu am făcut de la început niște reguli. Una dintre reguli este, după mine, cine intră după mine la curs este absent. Absent prezent. El n-are dreptul să stea afară, dar dacă a intrat după mine, este trecut în evidență ca absent. Și am avut o oarecare problemă. Cum adică, frate, noi suntem aici, cum adică ieșim absenți? Dacă până acum n-ați învățat ce înseamnă prezenți, absenți, o să vedeți de aici înainte. Asta a fost regulă. Și câțiva au adunat absențe din astea. Costă 3 euro absența. Îi costă? Eu am crezut că e în glumă. Nu e în glumă deloc. Când s-a încheiat semestru și am trecut așa peste evidențe, Și am spus, iată aici mai mulți dintre voi care au acumulat absențe prezente. Astea-s vini. Astea trebuie plătite de cineva. Cine le plătește? Păi noi, au zis ei, că noi am fost absenții prezenți. Și am spus, nu. Voi sunteți nevinovați în ochii școlii pentru că aleg să plătesc eu datoria voastră. Eu n-am vrut să rămâneți voi fără bani și am vrut să învățați ce înseamnă punctualitatea. Plătesc eu pentru voi. S-a uitat așa cu ochi mari. Da, în ochii școlii sunteți nevinovați. Voi sunteți prezenți. Dar altcineva a plătit datoria voastră. Asta a făcut-o Domnul meu Iisus la cruce pentru noi, pentru toți. Slăvit să fie numele Lui în veci. Acum, fraților și surorilor, se ridică această întrebare. Cum se realizează justificarea prin credință? Ce se întâmplă, de fapt? Hai să ne mai uităm înainte la câteva versete. Sunt câteva versete pe care aș vrea să le observăm la oaltă. Unul dintre versetele acestea este scris în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7. Acolo cuvântul lui Dumnezeu ne spune tuturor că Domnul Iisus Hristos, prin sângele Său, ne curățește de orice păcat. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ce zice? Că face? Ne curăță de orice păcat. Să vedem și versetul 9, frate Claudiu. Versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Să ne ierte și să ne curățească. Și asta pentru că este o bază, este o jerfă. Capitolul 2, tot 1 Ioan, cu versetul 2, auziți ce scrie acolo? El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi. El, Iisus Hristos, așa scrie, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Te rog frumos, nu-i greșeală, schimbă aici, zi așa, pentru păcatele mele. E greșit dacă o personalizez. Da, pentru păcatele tale, sora Rica, și a mele, frate Nelu, pentru a fiecăruia dintre noi. El este jertfa de ispășire. E un temei care îl face pe El să mă apere cu succes. Jertfa sa. Jertfa sa sfântă, binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Uitați-vă, vă rog, altă, dar într-un alt verset, 1 Ioan, 1 Petru, mă iertați, capitolul 2, versetul 21. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21. Cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta spune așa. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorinu, răspundea cu bajocori și când era chinui, nu amenința și se supunea dreptului judecător. Versetul 24, 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Auziți ce a făcut? A purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Vina de care urma să ne întrebe Dumnezeu în ziua judecății a purtat-o El înainte de judecată, pentru noi. Și când suntem acuzați în fața tronului Său de judecată, Domnul Iisus spune, asta a fost plătită. Asta a fost plătită. El a crezut și e plătită. Să ne uităm la alt cuvânt. Tot în 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 18 și versetul 19. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri. Și au zis cu ce? Cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. S-a plătit un preț pentru noi, fraților. Și datorită acestui preț, noi rămânem în picioare. S-a adus o jerfă. Dreptatea a fost satisfăcută, Dumnezeu în îndurarea sa a lăsat asupra noastră binecuvântare, binecuvântat să fie în vecii vecilor numele Lui cel Sfânt. Dar e un verset care are în el atâta miez, 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 19. 2 Corinteni capitolul 5 versetul 19. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că adică Dumnezeu era în Hristos, Dumnezeu Tatăl era în Hristos, ce făcea? Împăcând lumea cu sine, auziți ce a ales să facă? Neținându-ne în socoteală păcatele lor. Credeți cuvântul ăsta? Vă puteți imagina, fraților, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și avea o țintă. Neținându-ne în socoteală păcatele lor. Dumnezeu a ales să nu vă țină în socoteală păcatele. Deși le avem cu toții, El a gândit așa. Hristos va veni și va muri pentru omenire. Și jertfa sa mă va determina să nu le țin în socoteală păcatele. Cineva vine acuzatorul și spune, este un mincinos. Și tatăl spune, știu, dar nu vreau să știu. Este un ucigaș. Plata păcatului este moartea, urăște. Știu, dar nu vreau să știu. E unul care a trăit în adulter în viața sa. Știu, dar nu mai vreau să știu. Dar care e rațiunea, Dumnezeule Sfânt? Că tu ești sfânt. Rațiunea este că Evrei 9:26. Aia e rațiunea. Evrei 9:26. Nu știu dacă l-am nimerit. Până imediat. Dacă nu rapid ne corectăm. Acolo, în versetul acela, Evrei 9:26, există o cheie. Aici. Dar, uitați aici. Partea asta e de context cu preoția Domnului Iisus. Dar aici s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Oh, mie îmi place tare mult traducerea Cornilescu, dar asta nu e prea sugestiv cu șters. Pentru că în grecește este alt cuvânt care înseamnă nu numai să ștergi, ci să desfințezi, să anulezi, să scoți din existență. S-a arătat Hristos o singură dată ca să desfințeze păcatul prin jertfa sa. De aia nu mai ține seamă. Pentru că l-a desfințat. Și acum aici se naște o întrebare. Bun, dar când e valabil asta? Când mi se aplică mie? Când? Când mă pocăiesc și când cred în El, în numele Lui cel Sfânt. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Asta este tezaurul, asta este viața pe care ne-a dus-o Dumnezeu, fraților. Voi ca și copii ai lui Dumnezeu, ca oameni care credeți în Hristos, tot într-un picior trebuie să umblați de bucurie. Și eu la fel. Să sărim de bucurie și să spunem, Doamne, pe noi niște păcătoși, ne-ai desfințat păcatele noastre. Le-ai desfințat. Și în ziua judecății, deși știi, nu vrei să știi. Deși e clar în trecutul nostru ce am făcut, e clar, și nouă ne-ai spus să nu uităm că e o categorie de oameni care umblă cu ochii închiși și uită că au fost curățiți de vechile lor păcate. Nu vom uita niciodată că am fost păcătoși și suntem păcătoși. Niciodată nu vom uita ce fapte am făcut și pe care Dumnezeu ni le-a iertat. Dar cu toate astea stăm înaintea Lui ca nevinovați. Nu pentru că suntem nevinovați, ci pentru că El a desfințat păcatul prin jertfa sa. Și noi credem în numele Lui cel Sfânt și stăm în picioare înaintea Lui în numele Lui cel Sfânt. Auziți, vă rog, acum un cuvânt foarte interesant. Cuvântul acesta este în Romani, capitolul 8, cu versetul 1 și versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și versetul 2, frate, nu-l mai văd, a fost. Da? M-a izbăvit de legea păcatului și a morții și pune și versetul 1. Acum, dar, nu mai este nicio osândire. Eu mă blochez când citesc asta. Nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Extraordinar. Tata din cer se uită la mine, omul păcătos, și spune, auzi, nicio osândire nu mai e pentru el. Pentru că e în Hristos Iisus. Eu când mă uit la el, îl văd pe Domnul Iisus. Și aceștia care sunt în Hristos trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Trăiesc viață de credință. Dar întrebarea este, cum se realizează asta? Ce se întâmplă de fapt? Mergi, te rog, acolo unde am pregătit predica, la triunghiul răscumpărării. Ne uităm la triunghiul răscumpărării în seara aceasta. Dumnezeu a ales să ne justifice. Dumnezeu a ales să ierte păcatele noastre. Dumnezeu a gândit ceva. Mântuirea noastră, triunghiul răscumpărării. Aici, așa. Noi, oamenii, El, Iisus Hristos, apărătorul, Dumnezeu Tatăl. Aici este El judecătorul și aici sunt eu, acuzatul. Și în fața scaunului său de judecată, Dumnezeu Tatăl îmi spune să te aperi, să te justifici. Să vorbești pentru tine de așa manieră încât să fii nevinovat. Dar eu sunt un păcătos. Păcatul mi-a devenit nume. N-am nicio șansă. Doamne Dumnezeule, n-am nicio șansă. Vai de mine! Cine mă va izbăvi pe mine, va spune Pavel. Sunt un pierdut! Și atunci Dumnezeu, uitându-se la neputința mea, a spus, el judecătorul, să se uite la acuzatul din boxă și să spună, nu te poți tu justifica? Nu, nu, Doamne. Și suspină judecătorul și spune, te voi justifica eu. Iată ce am în plan să fac pentru tine. Fiul meu cel mai drag, singurul meu fiu, va muri pe cruce pentru tine. Jertfa sa, în raport cu mine, va fi ispășirea păcatelor tale. El va plăti pentru păcatele tale. Le va acoperi pe toate cu sângele său sfânt. Pe rând va anula consecința fiecărui păcat al tău. Și va face ispășire în ochii mei pentru tine. În raport cu tine, jertfa sa va însemna răscumpărare. Vei fi răscumpărat. Vei fi din nou în proprietatea Dumnezeului Sfânt. Și datorită acestor lucruri, eu, Tatăl, te voi justifica pe tine, acuzatul. Și iată cum te voi justifica. Vina ta o voi lua-o și o voi pune asupra lui. Și neprihănirea și corectitudinea lui o voi lua și o voi pune peste tine. Așa am de gând să fac. Crezi că am de gând să fac așa? Și eu spun, Doamne, cred. Crezi că fac așa? N-am altă șansă, Doamne, cred. Și atunci Domnul Dumnezeu spune, tu ești liber. Te-am iertat. Tu ești mântuit. Socotit, neprihănit, prin Hristos Domnul, prin credință. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta este clar. Roman 3:20, cred că e acolo mai în față, pasajul ăla mai mult, frate Claudiu. Acum se împletește elementul spontan cu cei pregătiți de acasă. Așa, vă rog frumos, uitați-vă la acest verset. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Dar acum s-a arătat o dreptate, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. O dă Dumnezeu. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos Iisus. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu-i nicio deosebire. Acum, credeți acest cuvânt? Sau nu-l credeți? Aici ni se despart drumurile. În fața acestui verset ni se despletesc drumurile. De aici înainte, sau mergem împreună, sau ne despărțim pentru veșnicie. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Căci toți au păcătuit, ne aduce aminte, și lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți justificați. Auzi, nu mai plătiți voi amenda. Fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos. Dar de ce funcționează asta? Auzi de ce? Pe El l-a rânduit Dumnezeu mai dinainte ca prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. S-a adus o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, că, extraordinar, trecuse cu vederea păcatele. Eu nu știu cum n-am văzut până acum asta în Biblie. Le-am văzut, dar acum vreau să le vedeți și dumneavoastră, așa, cu viață. Și viu că asta e viața noastră, trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Auziți, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit, da? Adică să fie drept în ce face ca judecător și totuși să socotească drepți și pe cei nedrepți care cred în Iisus. Ați primit acest cuvânt în inimile voastre? Umblați cu acest cuvânt cu Dumnezeul vostru. Fraților, ăsta este tezaurul. Asta a descoperit omului Dumnezeu Luther când a zis, ce tate mare e Dumnezeul meu. Și a venit ispititorul și i-a dus îndoială că n-ar fi iertat și n-ar fi mântuit și n-ar fi socotit neprihănit. Și acuzarea ispititorului s-a transformat prin amintiri de păcate făcute și a luat Luther pana și scria minciună. Și scria următorul păcat și următorul. Mai ai? Mai da? Mai scrie. Și a scris o listă lungă. Și după ce a scris lista aceea întreagă de păcate cu care era acuzat în fața dreptății divine, l-a întrebat pe ispititorul: mai ai și altele? Și a spus: nu, nu-ți ajung. Și cu pana aceea a tras așa o linie peste hârtie și a scris: sângele lui Iisus Hristos mă curățește de orice păcat. Și ispititorul a zis: nu e așa. Și Luther, supărat, a luat călimara și a trântit după ispititorul cu ea. Așa-i. Și asta este umblarea prin credință. Hristos, Domnul, ne-a eliberat de vină, fraților și surorilor. Asta este Evanghelia, de aia se numește veste bună. Și aia zi, fără plată, unde e cuvântul ăla fără plată? Nu-l mai văd, dar știu că e aici. Mulțumesc. Întotdeauna e mai sus. Așa. Sunt socotiți, neprihăniți, fără plată. Fără plată. Fără plată, Uțu. Fără plată, Dani. Nu pe gratis, numai fără plată. Altul a plătit. A plătit Domnul meu Iisus. Oh, ce bogăție, ce tezaur, ce har! Și auziți ce va spune Pavel, ce va spune Pavel într-un cuvânt al său? Este Galateni, capitolul 2, ultimul verset al capitolului 2. Nu mai știu, cred că versetul 26, nu sunt sigur. Ultimul verset, frate, din Galateni, capitolul 2. Acolo, apostolul Pavel spune așa: nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. L-ai găsit? Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Este versetul 21. Versetul 21. Acum oare legea este împotriva făgăduinței lui Dumnezeu? Nu este. 2 cu 21. Ce verset era acela? 2 cu 21. Mulțumesc, se pare că vorbim împreună în seara asta. Și asta e bucuria, părtășie cu frații la oaltă. Auziți ce a spus Pavel? Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta zadarnic iar este un pic ciudat. Atheiteo este în grecește. Și asta înseamnă: nu vreau să resping harul lui Dumnezeu. Eu vreau să-l primesc. Eu nu vreau să-l resping. Știți ce înseamnă toate acestea, fraților și surorilor? Hai să mergem iară la triunghiul răscumpărării. Dumnezeu a hotărât să facă o grațiere lumii vinovate. Lumii vinovate, Dumnezeu i-a hotărât o grațiere. Am un prieten în Australia, fratele Petric, rus. Roma lui Dumnezeu, o inimă mare pentru Dumnezeu. Și stând de vorbă cu el și cu alți frați despre ce înseamnă viața asta cu Dumnezeu, el a zis: eu înțeleg ce înseamnă grațiere. Ia zi, măi, Petrică, cum înțelegi de ce aia grațiere? Zice: uite cum. Eu am vrut să fug din România și până la urmă am și fugit. Vremea lui Ceaușescu a luat o barcă din aia pneumatică, nu știa să noate și s-a dus la Dunăre. Trec în Dunăre cu barca aia. Și a ajuns acolo, atâta numai cât a reușit să o umfle și l-a prins împreună cu alții. Pe drumul înspre carceră, Popa Șapcă, pușcăria Popa Șapcă, Tibișoara, sau pe stradă Popa Șapcă, pe drum acolo, unul dintre soldații care îi escorta, îi suflă la ureche, îi zice: auzi, tu ești pocăit? Că l-a auzit. Doamne, ai milă de mine acum, când l-a prins. Tu ești pocăit? Da, a zis Petrică. Soldatul celălalt îi spune: auzi, stai cu minte și stai liniștit, nu pățești nimic. În noaptea asta s-a dat un decret. Cât se sprind și noaptea asta sunt liberi și ei din pușcării sunt liberi. Ceaușescu a semnat un decret de grațiere. Stai cu minte, nu o să te bată nimeni, dimineața o să vă ducă numai de formalitate în fața judecătorului și o să vă dea liber acasă. Că e grațiere. Ah, este așa un curaj. Și a ajuns în fața unui judecător în Cluj, din vremea aceea, doamna judecător a spus, după ce a citit toată acuzația, a spus: asta este, sunteți liber, s-a dat un decret de grațiere. Întreb eu, vina lor de încălcarea frontierei sau tentativă de trecere frauduloasă a frontierei rămânea? Rămânea. Da, v-am grațiat. Spunea Petrică: atâta curaj mi-a dat faptul că m-a grațiat, încât m-am dus la ea și am spus: doamna judecător, am o rugăminte. Spune, domnul Rusu, nu vreți să-mi dați barca aia pe care mi-ați confiscat-o înapoi? Dar de ce să ți-o dau, mă? Am luat-o cu împrumut, doamna judecător. Și el a gândit așa, dacă mi-o dă, în seara asta trec iară. Și a spus, auzi, dacă treceai în Iugoslavia, ce te făceai cu împrumutul luat? Și a plecat acasă să-și facă rost de o altă barcă. Într-un final a ajuns în Australia. El a înțeles ce înseamnă să fie grațiat. Să ai vină, să te sperii ce ți se întâmplă din cauza vinei făcute, să te gândești cu groază la chinul, la bătaia aceea, la ce îți făceau ăia când treceai fraudulos frontiera și să afli că ai fost grațiat. Noi am păcătuit, Dumnezeu a ales să facă o grațiere. Și Pavel zice, eu nu vreau să resping grațierea asta. Eu vreau să o primesc din belșug. Dar hai să vedem acum în încheiere acestui mesaj, pentru cine funcționează grațierea asta. Ce trebuie să fac? Funcționează pentru lumea întreagă? În mod potențial, da. Dar în fapt, doar pentru oameni care împlinesc două categorii. Pentru oameni care spun, așa de rău ne pare că am păcătuit. Așa de rău ne pare. Ne pare rău de păcatele făcute. Și ne întoarcem la tine. Ne pocăim. Renegăm faptele făcute în trecutul nostru. Mă doare pentru păcatul meu. Și mă pocăiesc. Aleg să fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și lucrul al doilea, cred. Cred că Tatăl l-a rânduit pe Iisus jertfă de ispășire, pentru mine răscumpărare și asta mi-aduce mie dreptate, justificare. Cred, simplu, cred. Ce e asta? Asta. Nu vă întreb de care fel, că nu se știe. Nu, mulțumesc. Arătam la alta. Floare. E clar, o văd aici. Nu-i loc de îndoială. E o plantă acolo, o văd. Acum m-am învățat să fiu tare aproape până când se spun plantă. Că sunt unele așa de bine făcute în artificialitatea lor încât par, dar nu. E ceva viu aici. O cred. Nu-i loc de îndoială. Așa cred că Domnul Iisus a murit pentru mine. Cred că Dumnezeu ia vina mea și o pune pe umărul Lui și corectitudinea Lui și o pune pe umărul meu. Dumnezeu a ales să mă ascundă în Hristos. Dumnezeu a ales ca să se uite la mine printr-o... A pus așa în fața ochilor Săi pe Hristos, Domnul, ca atunci când îi pune niște ochelari de soare. Și când mă uit la fratele Tănase, zic, el e așa cum este și ochelarii mei sunt albaștri, cum îl văd? Albastru. Și eu m-am așezat acolo, sub Hristos, Domnul, și când se uită la mine, el nu mă vede cum sunt eu, deși știe cum sunt, ci cum e el în care m-am ascuns eu. Și asta e credința. Ce să fac? Să mă pocăiesc și să cred. Și ce înseamnă în fapt să cred și să mă pocăiesc? Să părăsesc lumea, să mă înrolez în poporul lui Dumnezeu făcând legământ cu Dumnezeu în apă. Este definitoriu botezul în apă. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și luând acest legământ al slujirii lui Dumnezeu, tot restul vieții mele, din drag și din recunoștință, să-L slujesc pe El, făcându-I voia Lui. Și El îmi va rezerva în viața aceasta terestră nespus de multe binecuvântări duhovnicești, protecția Sa sfântă, bucuria aceea trăită prin Duhul Sfânt, mângâierea prezenței Sale în mijlocul necazurilor mele și pentru momentul cel mai de cumpănă plecare din această lume, o gardă de îngeri sfinți trimiși la căpătâiul meu să mă ia și ca pe Lazar altă dată să mă ducă acasă. Și acolo, în fața Sa, eu care pe pământ m-am îmbrăcat cu haine în zdrențe și murdare și mi-am mânjit haina și am trăit în păcate și aș fi atras mânia lui Dumnezeu peste mine, printr-o minune dumnezeiască să mă înfățișeze în față, auzi ce zice, și li s-a dat să se îmbrace în haine albe. Asta este mântuirea. Pavel a spus, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, nu vreau să-L resping, eu aș vrea să întreb, dumneavoastră ce vreți? Îl primiți? Primiți acest har, această grație? Poate cânta corul în seara asta cântarea grației lui Iisus? Hai să cânte corul cântarea grației lui Iisus. Și după aceea facem o rugăciune așa în care spunem, Doamne, slavă Ție că S-a făcut grația. Slavă ție că trăim în grațiere, slavă ție! Și apoi acolo cu toții deschise, cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu, îi spune mulțumim, mulțumim, mulțumim. Corul va cânta această cântare. E tare spontană cântarea asta pe care v-am cerut-o, dar noi astăzi sunteți pregătiți întotdeauna. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De a merge în această rugăciune, vreau să întreb, e cineva în această seară aici care până în această seară n-a avut siguranța că păcatele lui sunt iertate? N-a avut încrederea că Dumnezeu se uită la el și vede în el Fiul Său? Vreau să văd o mână ridicată. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și așa să mai întreb, e cineva care în această seară spune, Doamne, am primit cuvântul Tău.
Nu resping harul tău. Îl primesc și trăiesc prin el. Și vreau să fiu copil al tău și să te slujesc cu credincioșie toată viața mea. Noi ne vom ruga lui Dumnezeu. Dacă e cineva care are această dorință în inimă, să-și o exprime printr-o ridicare de mână. Este cineva care vrea să facă acest pas al credinței? Să binecuvânteze Dumnezeu. Haideți acum să ne unim cu toți în rugăciune. Acolo în inima dumneavoastră să-i spuneți Domnului, Doamne, mulțumim pentru har. Ne rugăm cu toți. Lăudați să fie numele.